Evropa si v těchto dnech připomíná 75. výročí konce druhé světové války. Člověk, který celý konflikt rozpoutal, se odpovědnosti za všechna krveprolití a genocidu vyhnul sebevraždou. Vedle desítek milionů mrtvých za sebou Adolf Hitler zanechal i celou řadu záhad a mnohé zůstávají nerozluštěné až do dnes. Hostem dnešního interview je německý historik, autor několika Hitlerových životopisů a profesor na univerzitě ve skotském Aberdeenu, Thomas Weber. Příjemný poslech přeje z Berlína Václav Jabůrek.
Interview Plus.
Herr Weber, erstmals danke für Ihre Zeit und ja.
Pane profesore, nejdřív k těm aktuálním výročím. Co vlastně Hitlerova smrt v těch posledních dnech války ještě znamenala? Dá se to považovat za nějaký významný bod zvratu, anebo to už byl spíš jen takový symbolický konec nacistické éry?
Hitler až do posledních dnů věřil, že se to ještě otočí. Žil v iluzi, že ještě existují nějaké jednotky, které by Berlín osvobodily. V jeho fantazii se měl ten rozhodující boj přesunout do Alp. Ale tohle všechno už bylo jen blouznění. Válka byla u konce. Šlo už jenom o to, za jakých podmínek se kapituluje a jestli Hitler hodlá nést osobní odpovědnost, anebo se jí vyhne. Jeho chování se v závěrečných měsících proměnilo. Válka byla v podstatě už rok nebo dva prohraná. Jenže Hitler nebyl ochotný poslouchat názory ostatních. Chtěl bojovat dál a kvůli tomu museli zemřít další miliony lidí. Závěrečné měsíce byly nejkrvavějším obdobím celé války.
Je pravda, že bezprostředně po Hitlerově smrti následovala v Německu vlna sebevražd, a nebo je to jen takový přehnaný mýtus?
Ale ano, opravdu se to dělo. Sice neznám konkrétní čísla, ale ten počet rozhodně nebyl zanedbatelný. Šlo především o lidi, kteří v režimu měli nějakou roli, a to nejen v těch nejvyšších příčkách. Třeba úředníci, starostové nebo oblastní velitelé Hitlerjugend z nějakých menších měst. Ten počet sebevražd je ve srovnání s množstvím padlých samozřejmě zanedbatelný, ale i tak byla ta vlna celkem markantní.
Vy se ve svém díle zabýváte hlavně Hitlerovým mládím a pak i začátkem jeho politické kariéry. K čemu jste ve svém výzkumu došel? Víme už přibližně, kdy celá ta cesta k nacismu začala?
Wann hat das alles begonnen?
Das Erstaunliche ist eigentlich, dass man gerade über darüber zur Frage, wie Hitler eigentlich Hitler geworden ist.
Je překvapivé, že zrovna o tomhle a otázce, jak se vlastně Hitler stal tím Hitlerem, pořád víme hrozně málo. Velkou měrou za to může to, že se všechny prameny a dokumenty o Hitlerově dětství, dospívání i rané dospělosti systematicky ničily. A my se tak dodnes musíme ve velkém opírat hlavně o to, jak tuhle fázi později líčil sám Hitler nebo nacistická propaganda. Hledání jiné cesty je opravdu namáhavé. Přitom jen tak můžeme z Hitlera sundat tu pomyslnou masku, kterou si před světem on sám nasadil. Dnes toho o jeho mládí a politickém vzestupu víme asi jen polovinu. Mimo jiné proto, že v Německu v posledních 20-30 letech sílí hlasy, že se přece nemůžeme soustředit jen na Hitlera. Že takový přístup odvádí pozornost od ostatních a že se tím na Hitlera univerzálně svaluje všechna vina. V 50. letech se to ostatně přesně takhle dělalo. A samozřejmě je důležité zkoumat i další části systému. Jenže ono to vedlo k druhému extrému. Najednou se Hitler nebere tak vážně, působí jako produkt nějakých mocenských her v zákulisí, jako člověk bez jakéhokoliv talentu. Ve svých knihách se snažím ukázat, že šlo o velmi zdatného politického aktéra a stratéga. Zkoumám taky to, jak se formovaly jeho myšlenky. On to nebyl jen ten křičící agitátor. Po konci první světové války se usilovně snažil pochopit, co stálo za německou porážkou, jak bude vypadat nové uspořádání světa a jak se v té nové éře promění podstata státnosti. Jistě dovedlo ho to k naprosto špatným závěrům, ale zároveň se ukázalo, že šlo o velmi zručného politického operátora. Sám si našel místo, kde by mohl zapadnout. Byl to přitom člověk odnikud, pro kterého by v politice za normálních okolností nebylo místo. Hitler ale správně vycítil, že lidé začínali vyhlížet nějakého nového politického vůdce. Byla to příležitost pro jedince se zcela novými myšlenkami, který už rozklíčoval, jak to nové uspořádání světa funguje. Hitler se zcela záměrně líčil jako mladík z Rakouska, jako prostý člověk z lidu, co měl smutné dětství a dospívání, někdo, kdo díky těmto traumatickým zážitkům odhalil skrytou architekturu světa. Celý obraz o svém původu si vystavěl sám a byl natolik úspěšný, že ho veřejnost přebírá dodnes. Jednou z takových epizod je jeho angažmá v první světové válce, kterému jsem se věnoval ve své první knize o Hitlerovi. Byl považován za jakési stělesnění neznámého vojína, který začátek války oslavoval uprostřed velkého davu a pak si prožil stejné útrapy jako miliony jiných. Je to ale celé hodně přikrášlené a já v té knize ukazuji, jaká byla realita. Hitler byl ve svém regimentu okrajovou postavou a spolubojovníci ho neměli moc v lásce. Přišlo jim, že má co by poslíček a spojka se štábem až moc pohodlnou službu. I tohle dost možná ovlivnilo jeho politický vývoj. Hitler se radikalizoval těsně po válce, lidé z jeho regimentu až mnohem později. V roce 1934, kdy se připomínalo 20. výročí začátku války, se Hitler těchto oslav neúčastnil. Měl totiž strach z toho, jak by reagovali ostatní veteráni. Tohle je jen jedna z mnoha historek, které ukazují, že Hitlerovou historii musíme znovu přezkoumat a k tomu oficiálnímu výkladu najít i ten alternativní. Letos v lednu jsem objevil náznak, že Hitler měl sklony k antisemitismu ještě před válkou. Posledních 20 let jsme se přitom obecně klonili k názoru, že to začalo až po ní. Teď to ale vypadá, že se jeho protižidovské názory začaly formovat už dřív. Nešlo ještě o názory, co později zastávali nacisté, anebo co se šířili ve 20. letech. Ovšem, abychom pochopili Hitlerovi následné touhy po genocidě, musíme zjistit, co bylo tím prvotním impulzem a motivem celé jeho nenávisti. Podle mě je to důležité i pro dnešek. Abychom stíhali rozpoznat potenciální nebezpečí, dokázali odhalit nějaké nové potenciální Hitlery a taky věděli, nakolik si s nějakou novou radikální myšlenkou musíme dělat starosti. Příběh Hitlerovy radikalizace mimo jiné ukázal, jak rychle se při nějaké krizi mohou šířit extrémní názory. A zrovna v dobách, kdy čelíme nečekaným výzvám, musíme mít na paměti, že je nebezpečné čekat. Protože pak už může být pozdě. A taky, že musíme dávat pozor nejen na uřvané a nenávistné radikály, ale také na lidi, co nám přijdou na první pohled normální. Tohle je vlastně taky nebezpečné. Když přemýšlíme o Hitlerovi, tak se do velké míry řídíme jen obrazem, co vybudovala propaganda. A možná si vybavíme pár vteřin z jeho projevu, který jsme zahlédli v nějakém televizním dokumentu. Takhle máme pocit, že Hitler vlastně pořád jen křičel a nedokážeme pochopit, proč ho vůbec někdo podporoval. Vypadá jako člověk z jiného světa. Samozřejmě i v tomhle dnes najdeme jeho následovníky, ať už v Charlottesville ve Virginii, anebo na demonstracích v Drážďanech. Ale to skutečné nebezpečí nepochází od takovýchto lidí. Ovšem od těch, co navenek působí umírněně a mají i nějaký talent, přesně jako tomu bylo u Hitlera.
Ale die wirkliche Gefahr geht nicht von diesen Leuten aus, sondern von Leuten, die vielleicht moderat aussehen und auch wirklich Talente haben, wie es auch natürlich bei Hitler damals der Fall gewesen ist.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Naším hostem je dnes německý historik Thomas Weber. Byl Hitlerův životopis, řekněme do roku 1923, nějak výrazněji odlišný od jiných nacionalisticky laděných současníků, jako byl například spisovatel Ernst Jünger?
Das ist eine gute Frage. Also seine Biografie war mit Sicherheit anders als.
To je dobrá otázka. Například ve srovnání s Ernstem Jüngerem byl jeho životopis naprosto odlišný. Jünger pocházel z tradiční rodiny napojené na staré elity, což se o Hitlerově zázemí rozhodně říct nedá. Ale od začátku tu byla velká podobnost s dalšími budoucími nacisty, ať už Juliem Streicherem nebo Josefem Goebbelsem. Všechno to byli lidé z relativně obyčejných poměrů. A určitou podobnost najdeme i při pohledu na životopis Benita Mussoliniho nebo Josefa Stalina. Jinak to ale zase bylo u Franciska Franka. U něj začala radikalizace až za jeho kariéry důstojníka. Hitlera, Stalina i Mussoliniho můžeme označit spíš za lidi, co se nahoru museli vypracovat od píky a radikalizovali se poměrně mladí. Vezměte si už jen ten bouřlivý politický vývoj u Mussoliniho, který se ve svých názorech utvrdil za první světové války a těsně po ní. Stejně tak i Hitler, který prošel velmi rychlou proměnou. Je to charakteristické pro nějaké větší krize. Lidé mají pocit, že to dosavadní řešení už nefunguje a začínají hledat nové odpovědi. Nejdřív jen sami pro sebe. Čím víc takových lidí je, tím spíš začnou následovat někoho, kdo slibuje něco nového. Problémem je, že takový člověk většinou ani nenabídne žádné skutečné odpovědi. Spíš to bývá nějaký zdatný řečník a demagog, který se umí prodat, ale na nic nového nepřišel.
Und sich so verkaufen, als ob sie ganz neue Antworten haben, selbst wenn dies nicht der Fall ist.
Existují opravdu tisíce publikací o Hitlerově nástupu k moci, jeho soukromém životě a dokonce třeba i o jeho architektonických vizích. Je ale podle vás ještě někde nějaké slepé místo, které dodnes nemáme dostatečně prozkoumané?
Je to vlastně až komické. Na jednu stranu o něm vznikla spousta knih, jenže některé vlastně jen trochu jinak převypráví to, co se dočteme v předešlých. Ani nemají žádný přínos. Někdo prostě vezme 10 knih a z nich se píše 11. Přitom dodnes pořádně nechápeme, jak se Hitler radikalizoval, do jaké míry ho formovalo dětství a dospívání. A nebo jeho proměnu v raných 20. letech, kdy začal politicky stoupat, a také to, jakou roli v tom sehrávalo jeho nejbližší okolí. Dodnes toho moc nevíme ani o jeho tehdejších kontaktech s ruskými antisemitskými emigranty, kteří žili v Mnichově. A ještě méně víme o roli Josefa Stolzinga Černého. Byl to Hitlerův přítel, se kterým si navzájem tykali. Černý mu pomáhal s úpravou projevů, redigoval Mein Kampf a s velkou pravděpodobností se podílel na vzniku Hitlerovy první biografie. Buď ji se psal sám, anebo přitom aspoň pomáhal. Černý z Hitlera vytvořil veřejnou postavu, ale o něm samotném vlastně nic moc nevíme. Mnoho Hitlerových životopisců se to pokouší napravit a snaží se ho zkoumat, jiní jeho jméno ani neznají. Trochu záhadou je i Dietrich Eckart, který byl Hitlerovým mentorem. Ale hodně věcí nevíme ani o pozdějším období, když už byl u moci. Hitler totiž nerad psal a tak po něm nezůstalo moc dokumentů. Tím pádem nemůžeme s jistotou říct, co skutečně udělal a jaké rozkazy vydal. Proto se ostatně dodnes vedou spory o tom, jakou roli sehrál v holokaustu. Byl do něj osobně zapojený? A nebo jen vydal základní instrukci a pak už se o to příliš nezajímal. A když tohle téma rozšíříme, byl Hitler, jak tvrdí hodně historiků, ve výsledku hodně slabý diktátor nebo naopak silný? Všechny tyhle diskuze pramení čistě jen z toho, jak moc se vyhýbal papíru a jak málo o něm máme písemných dokladů. Životopisci se musí hodně opírat o svědectví lidí z jeho okolí, ke kterým ale musíme přistupovat s velkou dávkou obezřetnosti. Tihle lidé se přirozeně pokoušeli od Hitlera distancovat a zlehčovali své vlastní jednání. Ale pro pochopení Hitlerovy role v čele režimu a v takzvaném konečném řešení židovské otázky zkrátka jinou možnost nemáme.
Jak by se podle vás mělo na samotného Hitlera pohlížet? Ona existuje přece jenom obrovská řada možností. Někteří ho považují za stělesnění čistého zla, zatímco jiní argumentují tak, že kdyby tehdy nežil Hitler, tak by se dost možná našel někdo podobný.
Na tyhle myšlenky bych si dával pozor. Tvrzení, že by na místo Hitlera udělal to samé někdo jiný, podle mě není úplně podložené. Ale je pravdou, že Německo by i bez Hitlera velmi pravděpodobně čelilo nástupu pravicového extremismu. Musíme mít na paměti, že tehdy byste kromě Československa našli východně od Rýna a jižně od Alp jen státy, co se od demokracie odkláněly. Byly tam ať už levicové nebo pravicové kolektivistické režimy a i bez Hitlera by bylo nepravděpodobné, že by se Německo takové cestě vyhnulo. Ona v něm ostatně působila celá řada jiných pravicových osobností, ale v mnoha věcech i v radikálnosti se od Hitlera odlišovali. Sice to byli velcí antisemité a dost možná by zavedli i nějaké protižidovské zákony, ale asi by nechtěli vyvraždit celé etnikum. Chtěli hlavně roztrhat Versajskou dohodu a zvětšit území státu, mimo jiné také o Sudety. Takže zrovna Československo by i při takovém scénáři čelilo velkým problémům. Ale nemuselo by nutně dojít ke světové válce. Hitler je podle mě ústřední důvod toho, proč se Německo tolik odlišovalo od Mussoliniho Itálie a Frankova Španělska. Tím ale nespochybňuji vinu většiny německých obyvatel. Hitler by sám žádné zločiny nespáchal. Dokázal to samozřejmě jen s pomocí interakce s Němci. Ale myslím, že i bez něj by zemi zřejmě ovládl jiný, sice taky hrozný, ale asi méně radikální pravicový režim.
Ohne Hitler ein zwar ein schreckliches, aber ein weniger radikales rechtskollektivistisches Regime gegeben hätte.
Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Hostem dnešního interview je německý historik a Hitlerův životopisec Thomas Weber. Zrovna v těchto dnech všichni zažíváme krizi spojenou s šířením nového koronaviru. Máte třeba obavy, že by i taková mimořádná situace mohla znovu podnítit nějaké nacionalistické a radikální nálady?
Und extremismus starten?
Ja. Ich bin ja, ich habe Sorge davor. Aber vielleicht weniger aufgrund der jetzt ganz aktuellen Krise. Also ich die
Ano, obecně z toho mám obavy, ale nepramení to ani tak z té nynější krize. Spíš to je směsící nedořešených problémů, které sužují východ Evropy, v kombinaci s tím, že západní Evropa má jen velmi malou vůli tyhle věci řešit a vymyslet nějakou společnou koncepci, která by brala v úvahu i právě otázky střední a východní části regionu. K tomu se přimíchaly dopady finanční krize z roku 2008 a výsledkem je, že levicové i pravicové kolektivistické režimy mohou v některých zemích znovu nastoupit k moci. Ještě nevíme, jak to nakonec dopadne, ale to, co už se děje v Polsku, v Maďarsku nebo v Srbsku, začíná být znepokojivé. Samozřejmě se to ještě nedá srovnávat s režimy ze 30. let, ale s každou další krizí může radikalizace zesílit. Varovným signálem je Turecko, které bylo svého času s demokratizací ještě o něco dál než Maďarsko nebo Polsko. Nejsem si úplně jistý, jestli spouštěčem nějaké další totality bude zrovna pandemie, ale musíme to sledovat podrobně. Nebezpečí je v tom, když nějaká vláda tu nynější krizi zneužije k prosazování radikálnější politiky a k vyhlašování ústavních zákonů, které už potom nepůjdou vzít zpátky a režim tím posunou blíž k autoritarismu. Tohle můžeme pozorovat hlavně v Maďarsku a v Srbsku. A velkou neznámou je, co se bude dít potom, až skončí samotná zdravotnická krize. Otázkou bude, jak se jednotlivé státy, a to jak sami u sebe, tak na mezinárodním poli, budou vyrovnávat s jejími následky. I v minulosti vznikaly ty největší spory teprve po konci samotné krize, kdy se lidé i celé státy navzájem vinili z toho, že se postupovalo špatně, vznikalo napětí a postupná radikalizace. To nebezpečí tady je, ale dějiny posledních 200 let nám nabízí i trochu optimističtější scénář. Lidé totiž při pandemích reagují jinak než při hospodářských nebo politických krizích. Zajímavé je, že zrovna v počátcích Hitlerova vzestupu řádila španělská chřipka, která měla mnohem víc obětí než předešlá válka. V kolektivní paměti ale nezaujala nijak významné místo. Přitom ještě do 18. století to bylo úplně opačně. Ve středověku bývalo pravidlem, že po morové ráně následovala vlna antisemitismu a proto například Židé z Porýní museli utíkat na východ. Od 18. století se to ale změnilo a lidé začali epidemie brát jako boží zásah, nebo zkrátka jako něco, na co oni sami nemohou mít vliv, což u politických ani hospodářských krizí neplatí. Co je například zajímavé, je obsah jednoho z prvních Hitlerových dopisů, ve kterém otevřeně hlásal antisemitismus. Sepsal ho zrovna v době, kdy se španělská chřipka dostala do Mnichova. A on sám v něm používá termíny z medicíny. Píše tam o bacilech, o bakteriích a podobně. Ovšem ani ho nenapadlo, že by Židům podsouval vinu za epidemii. Když jsem o jeho radikalizaci sepisoval knihu, tak jsem schválně studoval i doklady o tomhle období. Věřil jsem, že odhalím nějaký skrytý příběh, jak španělská chřipka ještě prohloubila jeho nenávistné postoje. Ale ku podivu nic. Samozřejmě lidé popisovali, jak to bylo hrozné, kdo a kde zemřel, ale v politickém diskurzu se to vůbec neodrazilo. A tak doufám, že teď to dopadne podobně. Jak už jsem řekl, v některých zemích se to zneužívá k posílení moci, ale vedle toho snad politické následky pandemie nemusí být tak drtivé. V mnoha státech navíc poslední 2 nebo 3 roky platí, že ta vlna radikalizace po finanční krizi postupně slábne. Po roce 2008 to vypadalo, že tradiční strany i samotná demokracie ztratí podporu a postupně je nahradí populisté. Ale je tu už několik případů, kde se to otočilo. Například Řecku už nevládne Syriza, ve Velké Británii prakticky ze dne na den zmizela Brexit party, Labouristé, když to trochu přeženu, měli v čele levicového populistu a teď ho zase nahradili liberálem. A taky konzervativci. Původně vypadali, že se zradikalizují jako Brexit party, anebo dokonce ještě víc. Ale po volbách se kloní zase zpátky do politického středu, protože tam najdou víc voličů. Krize tedy automaticky neznamená, že začne i radikalizace.
Ist Radikalisierung auch Radikalisierung in Krisenzeiten nicht unweigerlich.
Po celém světě najdeme obrovské množství lidí, kteří si čtou Hitlerovy životopisy a velmi je zajímá historie Třetí říše, přestože politicky pro nacismus nenachází sebe menší pochopení. Z čeho podle vás pramení ten zájem o celou tuhle éru?
Woher kommt diese Faszination?
Ich glaube, die Faszination liegt darin, dass man in Hitler die
Ta fascinace podle mě spočívá v tom, že je to v rámci lidského bytí určitý extrém. Hitler a ostatně i celá Třetí říše jsou takovou parabolou, která nám ukazuje, čeho všeho mohou být lidé schopní. Hitler je často líčen jako nějaká nelidská zrůda, jenže tak to prostě není. Důsledky jeho jednání sice byly děsivé, že se to skoro příčí naší představivosti. Jenže Hitler nebyl zrůda, byl to člověk. Asi právě proto se o něj veřejnost pořád zajímá, že to konec konců byl pouhý člověk, kdo měl na svědomí nepředstavitelné věci a k jejich páchání dokázal přimět celou zemi. Je to takové univerzální poučení, co natolik vyčnívá, že zůstává aktuální až dodnes. A viděl bych tu ještě jeden důvod. Všichni dnes žijeme ve světě, který Hitler a částečně i Stalin svým způsobem ovlivnili. Naše země a mnohé samozřejmosti by bez druhé světové války vypadaly úplně jinak. I mou generaci, stejně jako rodiče a prarodiče, ta válečná skutečnost nějak definovala a táhne se to s námi dál. Existuje okřídlená fráze žít do 100 let. A stejně dlouho žije i odkaz, který každý člověk zanechá. 75 let po konci druhé světové války a Hitlerově smrti to zkrátka zůstává aktuální. My všichni, Němci, Češi, stejně jako Židé nebo kdokoliv jiný, jsme jakýmsi produktem celé té války a všichni se snažíme najít vysvětlení, jak to celé souvisí s námi samotnými.
Hostem dnešního interview byl německý historik a autor Hitlerových životopisů Thomas Weber. Od mikrofonu už se loučí Václav Jabůrek.